Lasījums no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt, sacīdams, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī visus praviešus, kas bija pirms jums. Āmen. Dievs svētais gars, nāc uz katru no mums un palīdz, ka mēs tavus vārdus saprotam, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Visos šodien lasītajos lasījumos ir daudz sākuma punktu sēklu mūsu ticības ceļa pārdomām. Gan tad, kad viņš skan kā klusa balss, ejot mums garām, gan tad, kad tikai viņa vārds ir tas, kas ved mūsu ticībā. Kas gan ir kungs, un kādā ceļā viņš grib mūs vest? Kā parādīt savu klātbūtni? Kā apliecināt arī šodien savu spēku? Pāvila 1. Vēstulē korintiešiem 12. Nodaļas pēdējie vārdi saka, es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Vēl pārāku par visām gara dāvanām, kuras Dievs dod saviem izredzētajiem par dziedināšanu un brīnumu darīšanu, vēl pārāku. Kas gan tas ir? Tas ir mīlestības ceļš, par ko viņš runā tālāk. Kad mūs katru ticības ceļu sākumā, un kad mēs katra evaņģēlija iesākumā lasam atgriezieties no grēkiem, tad vispirms mēs saprotam, ka tas ir aicinājums uz grēku nožēlu, uz kristībām pie Jāņa Jordānas upē, bet tas nav viens brīdis. Tā nav viena darbība nožēla. Tas ir jauna ceļa iesākums. Aicinājums mainīties pašos pamatos, mainīt savu dzīves veidu, gribēt mainīties pašam. Es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Tas nav ceļš bez grēka. Tas ir ceļš virs grēka. Tā kā mana kāja pie akmens nepieskarsies. Cilvēks reaģē uz katru impulsu, jautājumu, izaicinājumu, atbildot ar jā vai nē. Ja sāp, tad roku atrauj, ja sit, tad izvairās. Tā ir cilvēkā ieliktā aritmētiskā loģika, kuru nosargājot, nesabojājot ar vienu reizi jau var, neviens neredzēs, nenoķers, un citi arī tā dara. Ja mēs neielaižamies šajos kārdinājumos, tad varam dzīvot tā, kā darbojas mūsos ieliktie instinkti, kurus darbina bauslības likumi. Bet Kristus visā savā sludināšanā un savos vārdos mums patiesi māca daudz pārāku ceļu. Viņa rīcība nepakļaujos šajos likumos ierastajiem principiem. Viņa līdzības mums rāda, ka par vienu stundu darba var maksāt tikpat, cik par visu dienu karstumā un tvēcē. Ka tādu dēlu, kas visu savu mantojumu ir izputinājis, var sēdināt pie mielasta galda. Tas nav taisnīgi ne pēc kādiem aritmētikas un cilvēku starpā valdošā godīguma principiem. Tātad Jēzus mums grib teikt ko pavisam citu. Viņa līdzību uzdevums ir likt mums satraukties un saskatīt šo citu ceļu, kas ir pārāks par taisnīgu samaksu. Tas ir kas pilnīgi citāds. Tā nav kāda mācība, kas apgāzīs aritmētiku, bet tā ir citāda attieksme pret notiekošo. Lūk, ar šādi sagatavotu skatu uzlūkosim arī šos svētības vārdus. Ar tiem Jēzus uzsāka savu kalna runu, kurā ir apkopota visa viņa mācība, bet evaņģēlija noslēgumā lāsta un nosodījumi astoņu vārdi tiek saukti uz farizejiem un rakstu mācītājiem, jo arī viņi ir klausījušies šos svētības vārdus. Jēzus ir uz viņiem cerējis, jo viņi zina Dieva mācību, un viņi spētu to uzlūkot arī ar tālāku un dziļāku izpratnes perspektīvu. Bet tā nenotika. Par to mēs runājām pagājušajā svētdienā. Iesākumā bija šie astoņi svētības vārdi. Tie nu dien nav tik vienkārši, lai tos vienkārši iemācītos un zināt no galvas, kaut arī mēs viņus daudzi zinām no galvas. Bet par šo sarežģītību varētu ziņot jau kaut vai tas, ka katrā valodā tie tulkojas mazliet citādi. Svētīgs, blessed, šķastļivī, blaženī, vastorg, un mums tagad svētlaimīgi, laimīgi. Arī grieķu makārios tulkojas kā laimīgi, svētlaimīgi. Tātad vienā vārdā nevar izteikt to saturu, kur tur ir ielicis kungs. Mēs katrs sadzirdam kaut ko citu. Laimīgi, garā nabagie, jo viņam pieder debesu valstība. Grūtākais šeit ir garā nabagie, vismaz mūsu valodā. Arī krievu blaženie ir ar dubultu nozīmi. Tādēļ pie šī garā nabagiem, tie, kas arī krievu valodu izprot, uzreiz blakus ir otra nozīme – plānprātiņš. Bet skatoties grieķu vārdnīcā, kur pirmais vārds ir laimīgs un otrais blaženī, dod sajūsmas apsolījumu. Staro, lido no laimes. Visos šajos Jēzus vārdos ir rādīta attieksme, ar kādu cilvēks dzīvo. Gara nabadzība ir sevis attīrīšana ne tikai no grēkiem, iedomības, lepnības, pareizības, arī no visas izdomātās gudrības. Jo tikai tīrā un pat tukšā vietā var ienākt Dieva klātbūtne. bet uzmanieties turēt dvēseli tukšu, jo tad tur ātri ievāksies kāds nekauņa rasti. Tikai tad, kad mēs esam brīvi no šīs savas aritmētikas, kas pieprasa loģiskus risinājumus un uzskaita, kas man pienākas, ko jau sen esmu pelnījis, mēs varam būt laimīgi Kristus klātbūtnē, kā Marija. Viņai jau pieder Dieva valstība. Tas, kas ir galvenais Jēzus sludināšanas mērķis, parādīt, kā to aizsniegt. Arī bērniņiem tādiem pieder Dieva valstība. Tādiem, kas nav pārpildīti ar pasaules gudrību, bet dzīvo Dievā. Farizējiem tieši to pārmetu, ka viņi aizsedz un neļauj nākt Dieva valstībai pie cilvēkiem. Ar savu prātu aizsedz, liekot to augstāk par Dieva lūkšanu. Tie bija tikai pirmie vārdi. Es zinu, ka grūti. Kaut kad vidū pateiksim āmen, lai varētu klausīties tālāk. Otrie laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Vai pirms tam bija svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Visās šajās Kristus formulās, domu uzdevumos ir divas daļas uzruna, kas norāda adresātu un apsolījumus. Bēdas tiks pārvērstas priekā. Kāds būs prieka iemesls? Padomāsim, kāds cilvēks ir bēdās. Kas ar viņu notiek? Kad viņš sēro, nevis kad viņam bēdīgs un noskums prāts vai negaras stāvoklis ne ar to kāju no gultas izkāps. Patiesās bēdās var teikt, ka cilvēks sabrūk. Reizēm pat redzam krīt ar vaigu pie zemes, un psalmos mēs daudzreiz lasām par bēdu salaustajiem locekļiem, garīgi salaustajiem. Šajā ciešanas stāvoklī notiek tāds pats sevis atbrīvošanas ceļš no visa liekā, kas nav cilvēkam svarīgs. Bet par prieka ienākšanu šādos brīžos var liecināt tikai tie, kuri to ir paši piedzīvojuši. Par tādu brīdi reiz liecināja mana jaunības teātra studijas audzēkne, pazīstama kristiete, viņas stāsts bija publicēts arī svētdienas rītā, notikums, kuru ietērpt vārdos, ir neiespējami. Avārija, kurā bojā iet turpat uz ceļu viņas vīrs un divi viņas lielie pieaugušie bērni, viņa viena ir palikusi dzīve. Viņa skatās, redz, bet neredz, nepieņem, nesaprot, nespēja ne raudāt, ne kliekt. Tajā brīdī viņa teica, mani apņēma kā silta sega. Milzīgs miers, un jā, svētlaime. Svētlaime, Dieva tuvums. Viņa teica, es to pilnīgi skaidri sajūtu, ka mani ceļ uz augšu. To nav iespējams ne izstāstīt, ne saprast ar loģisko prātu, jo tas ir tas, kas izteikti šajos Jēzus vārdos tevi mierinās. No malas tas, protams, izskatās mazliet cilvēks ir nojūdzies, zaudējis saprātu, bet tas pats ar cilvēku var notikt arī katru patiesu sāpju brīdī. Arī mīlestība var sāpēt Arī to mēs esam piedzīvojuši. Un arī tā var likt cilvēkam zaudēt jebkādas aizsargāšanās spējas. Viņš ir atvērts Dieva ienākšanai, debesu valstībai. Trešie vārdi – laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Zemes laicīgās dzīves pārvaldīšanai cilvēks tika radīts, bet tad kļuva par tās kalpu, vergu, mūžīga cenšanās, cīņa ar šo zemi un visu, ko tā viņam nozīmē, kas galu beigās mūs uzvar un kas kļūst stiprāka par mums. Bet vienīgais, kas ir jāuzvar un jānoliek zem mūsu kājām, ir grēks. Šis ir aicinājums uz pacietību, izturību, kas reiz vedīs pie svētības. Dieva mīlestība ir lēnprātīga, ar vēlēšanos paaugstināties pār Dievu, cilvēks reiz zaudēja varu pār zemi. Psalma vārdi lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru pa pilnam, un arī Jēzus apstiprina, ka vara pār zemi cilvēkam tiks atgriezta. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Citos tulkojumās tie tiks paēdināti, tiks piepildīti, piesātināti. Tas nav vienkārši trūkums. Tās ir tādas slāpes kā bats. Bez tā cilvēks nevar izdzīvot. Slāpes pēc taisnības. Un interesanti, ka šo vārdu mums negaidīti var darīt saprotamāka šodienas pasauli. Kad mēs bieži redzam, ka notiek kādas lielas, neiedomājamas netaisnības. Gan mūsu tuvumā, gan tālumā un politikā. Bet nekā nevar to ietekmēt. Tas rada tādu izsalkumu, ka mēs gaidām, ka reiz taču ir jānotiek taisnībai. Bet vai notiks? Tā bija tikai tāda izsalkuma ilustrācija, jo Jēzus runā par daudz netveramāku cilvēka mūžīgo tiekšanos pēc tās taisnības, pēc tām atbildām, kuras ir iegūstams tikai Dieva lokā. Slāpes, kas mūs ved ticībā. Es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam neslauks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Šos vārdus Jēzus vēl tikai teiks, bet šeit tie parādās apsolījuma veidā, ka mēs saņemsim šīs atbildes. To garantē un Dieva eksistence. Laimīgi mēs esam, kad to apzināmies un ejam garīgo ticības ceļu. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Šo vārdu raksturojums, vai kā mēs internetā varam pielikt tagus, klāt liekas tā to sauc, būtu kustība, apmaiņa. Jo Dievs ir žēlsirdīgs un ļauj būt žēlsirdīgiem mums. Viņš ļauj dalīties mīlestībā, ko viņš dod. Un viņa likums ir likums, ka mēs nedrīkstam saņemt to paturēt pie sevis. Ja tas stāv uz vietas, tad tas sastāvs kā dīķa ūdens un iet bojā. Mēs kļūstam nīgri un ar laiku nelaimīgi. Mēs varam redzēt cilvēku, kuram viss ir. Nauda manta, jauna sieva. Bet laimīgs viņš nav. nav svētības, viņš neredz savu laimi. Laimīgs var būt tas, kas no saņemtā dod tālāk, kas dod viens otram. Tagad gan sakiet āmen, ka jūs man klausaties. Tā švaki laikam guļpusi. Tādēļ, ka tagad mēs pienākam pie vārdiem, kas ir centrā, kas ir īpaši nozīmīgi, kurus prāvests Liepiņš manu mācītāju Mingumu dodot vakarēdienu teica katru reizi. Neko jaunu, neko īpašu viņš nedomāja. Viņš teica, svētīgas ir šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mēs lasam laimīgi sirds šķīstie. Lai sekotu Jēzus vārdiem, ir jāsaprot, ka viņš šeit neatkārto baušus. Tie mums ir zinām paši pa sevi. Par tiem nav jārunā, tie ir rakstīti cilvēka sirdī, un tie ir tie, kas mūs vedina domāt šajā aritmētiskajā loģikā. Grēks, sots, darbs, alga, un tad mēs domājam, kā nopelnīt lielāku algu. Kā tik Dievam tuvāk? Jēzus mūs ved pārākā ceļā. Tādēļ šeit ir divi vārdi. Sirds un šķīstība. Un tā nav kāda sevišķi augsta līmeņa tikumība, celibāts. Bet sirds, kas ir vienota. Ar sirdi vienmēr ir apzīmēts tāds kā iekšējais sirds. Apziņas centrs. Laimīgs būs, kam šis centrs nav dalīts, kas nesvaidās, kam atbildi pati sniedz Dieva klātbūtne, kā viņa eksistence. Sirds vienotība ir laime. To mēs sajūtam pat cilvēciskā līmenī, bet Jēzus mūs aicina būt vienotiem ar Dievu. Laimīgi miera nesēja, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Kad pie mums mājo šis Dievu miers, kad mūsu sirds ir miera pilna, tad no mums staro miers. Dievu bērns paļaujas uz savu debesu tēvu bez aizspriedumiem, aizdomām, prasībām. Vispirms, Dievu bērns ir laimīgs sevī, un tad viņš staro arī uz citiem. Šie Jēzus svētības vārdi un apsolījumi līdzinās mūsu iecelšanai nereālā labestības pasaulē. Mēs taču saprotam, ka mēs dzīvojam citādi, un ka tā nav nekur, un tā nav arī baznīcā. Bet viņš to zina. Viņš apliecina un nedod nekādas cerības uz laicīgu godību. Viņš neatbrīvo mūs no šīs zemes dzīves ļaunumu un kārdinājumu. Un vienalga viņš saka, laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Jūs tiksiet manas taisnības dēļ vajāti un lamāti. Bet tā ir mana taisnība. Ko citu, lai es saku un solu, tā nav atceļama. Ko pavēlēsiet darīt? Mazliet jau var grēkot, pakluso. Kā tev tādas domas nāk prātā? Ja Jēzus pasaka, ka mums pieder Dieva valstība, tas ietver sevī visu. Visi šie vārdi vienmēr nāk kopumā kā svētā gara auglis, kas ir nepieciešams, lai cilvēks būtu laimīgs. Kā viņš uzskata un kā redz šo pasauli. Nauda un manta un nekas no šīs pasaules goda cilvēku nedara laimīgu pats par sevi. Bet tikai tad, ka tas nāk pie mums caur Dieva gribu. Un viņš grib, lai mēs esam ar viņu vienoti savā virzībā uz debesu valstību. Nu gan āmen. Āmen.